สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นงานสารคดีเชิงอธิบายและเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับอาฟานตาเซียภาวะที่ไม่สามารถสร้างภาพในใจได้ผู้เขียนโจแอนเฮดเจอร์นำเสนอหัวข้อนี้ในฐานะความแตกต่างทางประสาทวิทยาไม่ใช่ความบกพร่องโดยตั้งใจช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคนที่คิดโดยไม่มีภาพมักใช้ภาษาข้อเท็จจริงเหตุผลและความสนใจต่อรายละเอียดเป็นแกนหลักของการรับรู้หนังสือจึงผสมระหว่างข้อมูลวิทยาศาสตร์เรื่องเล่าจากชีวิตจริงและคำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่ออธิบายผลกระทบของอาฟานตาเซียต่อความจำการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และการใช้ชีวิตประจำวันจุดเด่นของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบความคิดจากการมองว่าเป็นข้อจำกัดไปสู่การมองเห็นศักยภาพเฉพาะของสมองแบบไร้ภาพและการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ที่มีอาฟานตาเซียกับคนรอบข้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกฟานตาเซียคือภาวะคิดโดยไม่สร้างภาพในใจไม่ใช่ความผิดปกติของสติปัญญาแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายอาฟานตาเซียให้ชัดว่าเป็นภาวะที่สมองไม่สร้างภาพจิตไม่ใช่เพราะคนคนนั้นขาดความฉลาดความจำหรือความสามารถทางความคิดผู้เขียนพยายามลดความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้นเมื่อคนทั่วไปนึกภาพว่าการคิดต้องมีภาพประกอบเสมอหนังสือชี้ว่าคนที่มีอาฟานตาเซียยังคิดได้ซับซ้อนรู้สึกได้ลึกและทำงานทางความคิดได้ครบถ้วนเพียงแต่รูปแบบการประมวลผลต่างๆออกไปการอธิบายลักษณะนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความต่างๆระหว่างการไม่มีภาพในใจกับการมีความบกพร่องทางการรู้คิดหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งให้ความรู้และแก้ความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมยืนยันว่าความหลากหลายของสมองเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ประเด็น2หนังสืออธิบายว่าการคิดแบบไร้ภาพพึ่งภาษาข้อเท็จจริงและตรรกะมากกว่าการนึกภาพอีกประเด็นที่โดดเด่นคือคำอธิบายว่าคนที่มีอาฟานตาเซียมักพึ่งภาษาความหมายเชิงคำพูดและการเรียงลำดับเชิงเหตุผลในการคิดแทนที่จะสร้างฉากหรือวัตถุในหัวแล้วค่อยพิจารณาผู้เขียนและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสะท้อนตรงกันว่าวิธีคิดลักษณะนี้ไม่ได้ลดคุณภาพของความคิดแต่เปลี่ยนวิธีเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเชิงหลักการคือการจำเรื่องราวอาจอาศัยข้อเท็จจริงคำสำคัญหรือโครงสร้างของเหตุการณ์มากกว่าภาพจำหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการรับรู้ของมนุษย์มีหลายเส้นทางและภาษาอาจเป็นเครื่องมือหลักของบางคนในการจัดระเบียบโลกภายในมุมมองนี้มีประโยชน์ทั้งต่อผู้มีอาฟานตาเซียเองและต่อครูผู้ปกครองหรือเพื่อนร่วมงานที่ต้องปรับวิธีสื่อสารให้เหมาะกับรูปแบบการคิดที่แตกต่างประเด็น3ความจำการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ถูกอธิบายในมุมที่ไม่ยึดติดกับภาพในหัวหนังสือไม่ได้หยุดแค่การนิยามภาวะอาฟานตาเซียแต่ขยายไปสู่ผลของมันต่อความจำการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดที่ผู้อ่านจำนวนมากสนใจผู้เขียนเสนอว่าคนที่ไม่มีภาพในใจอาจจำเรื่องราวด้วยคำบอกเล่าข้อเท็จจริงลำดับเหตุการณ์หรือความเชื่อมโยงเชิงตรรกะมากกว่าการย้อนนึกเป็นภาพนั่นทำให้การเรียนรู้แบบใช้แผนผังภาพประกอบหรือการจินตนาการภาพอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับทุกคนหนังสือจึงชี้ให้เห็นความสำคัญของวิธีเรียนรู้หลายรูปแบบส่วนด้านความคิดสร้างสรรค์หนังสือย้ำว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ภาพในหัวแต่เกิดได้จากภาษาโครงสร้างเรื่องเล่าการลงมือทดลองและการสังเกตรายละเอียดจริงในโลกภายนอกแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเพราะมันเสนอกรอบทำความเข้าใจเชิงปฏิบัติสำหรับการใช้สมองแบบไม่พึ่งภาพประเด็น4การปรับตัวในชีวิตจริงคือหัวใจของหนังสือตั้งแต่การจดจำไปจนถึงการสื่อสารกับคนรอบตัว1ในจุดแข็งของหนังสือคือการเน้นการปรับตัวในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงการอธิบายอาการแบบทฤษฎีผู้เขียนสะท้อนว่าผู้มีอาฟานตาเซียอาจต้องใช้เครื่องมือช่วยจำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรการพึ่งคำอธิบายที่ชัดเจนและการวางแผนเป็นขั้นตอนมากขึ้นในบางสถานการณ์หนังสือยังกล่าวถึงความจำเรื่องใบหน้าสถานที่และประสบการณ์ทางสังคมซึ่งอาจทำงานต่างจากคนที่สร้างภาพในใจได้จึงต้องใช้วิธีชดเชยที่เหมาะสมเช่นการยึดข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงหรือบริบทแทนภาพจำจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองการปรับตัวเป็นการซ่อมความขาดเป็นการออกแบบเครื่องมือให้เหมาะกับรูปแบบการคิดจริงของแต่ละคนวิธีนำเสนอแบบนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ทำงานร่วมกับคนที่เพิ่งค้นพบว่าตนมีอาฟานตาเซียประเด็นสุดท้ายการยอมรับความหลากหลายทางประสาทวิทยาและการสร้างอัตลักษณ์ใหม่คือสารสำคัญของเรื่องหนังสือเล่มนี้วางอาฟานตาเซียไว้ในกรอบของความหลากหลายทางประสาทวิทยาอย่างชัดเจน โดยพยายามเปลี่ยนความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือผิดปกติให้กลายเป็นความเข้าใจตนเองและการยอมรับตัวเองผู้เขียนเน้นการใช้ภาษาที่เป็นบวกการมองเห็นคุณค่าเฉพาะของสมองแบบไร้ภาพและการเชื่อมโยงกับชุมชนของผู้ที่มีประสบการณ์คล้ายกันประเด็นนี้สำคัญเพราะผู้ที่เพิ่งค้นพบภาวะของตนมักรู้สึกสับสนว่าเหตุใดตนจึงคิดต่างจากคนอื่นหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งคู่มือเบื้องต้นและเครื่องมือทางอารมณ์ช่วยให้ผู้อ่านเปลี่ยนคำอธิบายจากฉันขาดบางอย่างไปเป็นฉันมีรูปแบบการรับรู้ที่ต่างออกไปความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเหนือกว่างานอธิบายทั่วไปเพราะไม่ได้เพียงให้ข้อมูลแต่ยังช่วยสร้างกรอบอัตลักษณ์ใหม่ที่มั่นคงและใช้ได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าตนมีอาฟานตาเซียผู้ที่สงสัยว่าทำไมตนจึงคิดไม่เหมือนคนอื่นตลอดจนพ่อแม่ครูที่ปรึกษาและผู้อ่านที่สนใจความหลากหลายทางประสาทวิทยาโดยรวมประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่แค่การเข้าใจคำว่า mind blindness แต่รวมถึงการเห็นว่าความจำการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารสามารถทำงานได้หลายรูปแบบโดยไม่ต้องอาศัยภาพในใจหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งเชิงความรู้และเชิงการใช้ชีวิตเพราะช่วยลดความรู้สึกแปลกแยกและเพิ่มเครื่องมือในการปรับตัวเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือการผสมข้อมูลวิชาการที่อ่านเข้าใจง่ายกับน้ำเสียงที่ยืนยันคุณค่าของผู้อ่านอย่างตรงไปตรงมาไม่ทำให้ภาวะอาฟานตาเซียกลายเป็นปัญหาน่ากลัวแต่เสนอให้มองเป็นรูปแบบการรับรู้ที่ต่างออกไปและมีศักยภาพเฉพาะของตัวเองหากคุณต้องการสนับสนุนโจแอนเฮดเจอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่